prozíravě k šťastné budoucnosti předseda strany. Naše národy pracují k šťastné budoucnosti. A vy, spiklenci, stojíte před soudem lidů. Nepodařilo a nemohlo se vám nikdy podařit to, oč jste usilovali a co jste, jak jste vypověděl, byli schopni udělat.
Je tomu skutečně tak. Přes všechny snahy Slánského i nás ostatních účastníků spiknutí nepodařilo se nám uskutečnit naše hanebné cíle. Ani přesto, že jsme používali nejrůznějších forem boje proti republice a straně. Ani přesto, že jsme organizovali sabotáže, rozvrat, špionáž a tak dále. Komunistická strana a československý lid vedený Klementem Gottwaldem dosahoval dalších velikých úspěchů v budování socialismu a my jsme nakonec byli odhaleni a zneškodněni. Já sám v době, kdy došlo k zatčení Schlinga, Švermové a poté Frejky, Gemindra, Slánského, začal jsem se rovněž obávat svého zatčení a počal jsem se snažit zahlazovat stopy své nepřátelské činnosti.
Jak jste mohl zahlazovat stopy vaší spiklenecké činnosti, když byl zatčen také Slánský?
Zatčením Slánského mi přirozeně byla vzata možnost zahladit stopy mé spiklenecké činnosti. Snažil jsem se proto aspoň zahladit stopy těch trestných činů, kterých jsem se dopustil s Jirotkou, Hajšmanem, Šmejkalem a Babickým. Jsem vypovídal o tom, že jsem odnes ze sekretariátu spis týkající se trestní činnosti Šmejkala. S Jirotkou a Hajšmanem jsem se v březnu tohoto roku dohodl, že v případě vyšetřování a zatčení budem tvrdit, že těch 500 000 korun jsem jim dal za to, že chodili referovat na schůze. Na nábytek, který jsem zcizil, jsem vystavil falešný seznam se zpětným datem a tento padělek, jako bych byl nábytek dostal zapůjčený, jsem chtěl uložit do hospodářského oddělení. Babického jsem navštívil, kterého jsem o tomto informoval a požádal, aby v případě vyšetřování potvrdil křivou výpovědi, že mi nábytek zapůjčí. Za to jsem mu dal přečít své vyjádření ústřednímu výboru, kde jsem se ho snažil vylíčit jako poctivého člověka a naznačil mu tak, aby i on v případě vyšetřování popřel svoji činnost, své obohacování a svoje šmeliny.
A abyste se tak navzájem kryli, abyste zabránili odhalení. Povězte mi, Franku, co jste měl na mysli, když jste právě při této příležitosti Babickému během rozhovoru o možnostech soudu se Slánským řekl. Celý proces je bojem o moc. To uvedl ve své výpovědi Babický.
Myslel jsem tím, že my, kteří jsme spolu se Slánským usilovali o získání moci, budeme odsouzením Slánského a všech jeho společníků odsouzení a tím celé naše úsilí o získání moci bude tím likvidováno. Pak jsem byl také já 23. května zatčen.
A vaše snahy byly definitivně smařeny. Děkuji, soudruhu předsedo, nemám zatím další otázky.
Jsou nějaké další dotazy na obviněného? Má nějaké dotazy některý ze spoluobviněných již vyslechnutých? Tím je váš výslech skončen, můžete si sednout. Přistoupíme nyní k důkazu svědeckému. Především předčítám svědeckou výpověď Rudolfa Šmejkala, bývalého generálního ředitele KOSPOLu, posledně bytem v Libuši u Prahy. Vypovídá takto. S Frankem jsem se znali již za Předmnichovské republiky z družstva Včela, kde jsme byli oba zaměstnáni. Po osvobození jsem se s ním osobně zpřátelil, často jsem se s ním soukromně stýkal a koncem roku 1946 mě pověřil založením a vedením výsadní společnosti Eupex, ačkoliv věděl, že jsem si za okupace založil velký obchod s peřím a kolaboroval s nacisty. Při soudním řízení jsem tuto kolaboraci popřel a když mělo být v roce 1948 obnoveno se mnou řízení před obvodním národním výborem Praha Jih, informoval jsem o tom Franka a vyslovil jsem obavy, zda má kolaborační činnost nebude na závadu při výkonu mé zodpovědné funkce v Eupexu. Frank mi řekl, že nikoliv, ale přesto jsme se domluvili, že Frank si nechá trestní spisy o mé kolaboraci doručit a ukryje spisy u sebe, aby tak zmařil mé odhalení a potrestání. To se mu podařilo, protože k tomu zneužil své vysoké funkce na sekretariátě Komunistické strany Československa a teprve po svém odvolání z této funkce mi je v lednu 1952 předal a já je zničil. Cítil jsem se mu samozřejmě za tuto jeho podporu velmi zavázán. V Eupexu jsem prováděl pod vedením Franka rozsáhlé šmeliny a mezinárodní machinace, které umožňovaly mně i Frankovi, abychom se obohacovali. Já sám jsem z těchto šmelin a částečně i z dřívějších obchodů mimo jiné získal přes 1 000 000 korun na hotovosti, o které jsme s Frankem okradli československý pracující lid. Protože jsem v roce 1947 obával zdanění těchto peněz takzvanou milionářskou dávkou, požádal jsem Franka, aby mi je ukryl u sebe na sekretariátě. Frank mi vyhověl, neboť měl sám obavy, že v případě odhalení jejich původu by se mohlo přijít na to, že jsem se pod jeho vedením zabýval v Eupexu šmelinami, že mi zakázal přihlásit zisky této společnosti ke zdanění, že jsem na jeho příkaz uložil ve švýcarské bance 68 000 švýcarských franků, se kterými mohl disponovat pouze on, a ještě mnoho dalších šmelin, podvodů a jiných trestných činů. Uvedený 1 000 000 korun mi Frank začátkem roku 49 uložil na vkladní knížku do Živnobanky a v roce 1951 mi je dal k dispozici, neboť Eupex byl již dávno zrušen. Tak dlouho se mu podařilo ukrývat mých 1 000 000 korun, protože klamal komunistickou stranu a že by jistě nikdo neočekával, že tajemník ústředního výboru Komunistické strany Československa schovává peníze milionářovi, kolaborantovi a šmelináři. Do velmi důležité funkce ředitele výsadní společnosti KOSPOL mě jako šmelináře a kolaboranta a kapitalistickými sklony a s kšeftařskou povahou opět dosadil Frank, neboť očekával, že tam budu pod jeho řízením sabotovat československý zahraniční obchod. Má obviněný Frank nějakou připomínku k tomuto svědeckému protokolu? Přistoupíme nyní k výslechu dalšího svědka a žádám, aby byla předvedena Marie Švermová. Postavte se před mikrofon. Jděte pokud možno blízko k mikrofonu a své odpovědi na dotazy soudu říkejte přímo do mikrofonu, aby vám bylo dobře rozumět. Jest mojí povinností vás upozornit, že budete slyšena před soudem jako svědkyně. Tudíž jest vaší povinností mluvit i pravdu. kdybyste vědomně něco nepravdivého udala nebo proti pravdě zatajila, dopustila byste se trestného činu při vé výpovědi. Vaše jméno zní?
Marie Šivermová.
Kolik je vám roků?
51.
Kde jste se narodila?
V Trnovanech u Teplic.
Jaké bylo vaše poslední povolání?
Zástupce generálního tajemníka komunistické strany Československa.
A kde jste byla posledně bytem?
Praha, Střešovice, Dělostřelecká 5.
Jste příbuzná s některým z obviněných tady na lavici obviněných sedících? Podívejte se na ně.
Ne.
Nejste příbuzná. Tak podle pravdy, prosím. Co vy jste měla společného s účastníky protistátního spikleneckého a špionážního centra, které bylo vedeno Rudolfem Slánským a dalšími jeho společníky Geminderem, Frankem, Schlingem, případně ostatními?
Především musím přiznat i svoji velikou vinu, že jsem se Slánským a jeho společníky spolupracovala, pomáhala jim v jejich nepřátelské činnosti. Cítím se vina před stranou, před státem a československým lidem a budu se z toho zodpovídat.
Tak prosím, abyste nám řekla něco o rozvratnické činnosti právě této skupiny vedené Slánským. Vy jste stejně, jak jste právě uvedla, jako Slánský prováděla činnost, která ohrožovala bezpečnost Československa. Ano?
Ano, budu se z toho zodpovídat.
Co vás vedlo k tomu, že jste se stala společnicí Slánského?
Byl to můj oportunismus a buržoázní nacionalistické úchylky, které mě přivedly k tomu, že jsem napomáhala nepřátelské činnosti spiklenecké skupiny.
Vy jste řekla, že jste zastávala funkci zástupce generálního sekretáře komunistické strany Československa, ano?
Ano.
A v této své funkci tedy jste byla společníkem Rudolfa Slánského v jeho nepřátelské činnosti. Vzhledem k tomu museli vám být známy důležité okolnosti o jeho činnosti. Než budete o tom mluvit, odpovězte nejdříve, co je vám známo o Josefu Frankovi.
Frank byl stejně jako já zástupcem Slánského. Byl jeho nejbližším společníkem. Byly mu svěřeny úseky průmyslu, zahraničního obchodu a zemědělství. A zde Frank prováděl jako společník Slánského a možno říct jeho pravá ruka svoji nepřátelskou činnost.
Vy říkáte, že Frank byl pravá ruka. Ano?
Ano.
A levá ruka?
Gemindr.
Tak jak si ty byli ano. Orgány, kteří nejvíc a nejúžeji spolupracovali se Slánským?
Slánský také vždy pověřil Franka svým zastoupením v sekretariátu v době své nepřítomnosti.
Tedy mu důvěřoval plně?
Plně.
Tak vypovězte nyní, co je vám známo o nepřátelské linii spiklenců v našem státě.
Mohu o tom vypovídat i proto, poněvadž jsem sama pomáhala při uskutečňování této nepřátelské linie. A to v prvé řadě na úseku rozmístěvání nepřátelských kádrů ve stranickém aparátu, což vedlo k tomu, že spiklenci postupně ovládali důležité pozice ve státě. Slánský s mojí pomocí dosadil do funkcí krajských tajemníků v nejdůležitějších průmyslových krajích republiky živli stranici zí nepřátelsky. V Brně to bylo ta Schling, v Plzni demoralizovaný španělský interbrigadista Pavel, po něm Schlingův člověk Hanuš Lomský, v Moravské Ostravě doktor Fuchs, v Ústí nad Labem Mikuláš Landa. Kromě toho Slánský prosadil v ústřední aparátu do důležitých funkcí nepřátelské živly Gemindra, Franka, Tausikovou, Frejku a další. Rozvraceli jsme stranu nejenom rozmístkováním nepřátelských kádrů ve stranickém aparátu, ale i tím, že jsme ji rozmělňovali přílivem příslušníků buržoázních a maloburžoázních vrstev, a to zejména v masovém náboru v roce 1947 a 8, které Slánský sám řídil.
V čem nebo o co jste se v tomto případě opírali? V této činnosti, myslím.
Byla to kontrarevoluční koncepce, která spočívala ve falšování marx-leninského učení o straně v období budování socialismu. Byla to koncepce o zvláštní československé cestě k socialismu bez diktatury proletariátu, cesta třídního smíru s buržoazií. Byla to koncepce obdobná zločinné koncepci Tita a jeho kliky, která směřovala k odtržení Československého sovětského svazu a zemí lidové demokracie.
A teď mi nám řekněte, na které úseky státního aparátu zaměřil Slánský hlavně svůj nepřátelský zájem.
Vím, že zvláštní zájem měl Slánský o armádu, bezpečnost a ministerstvo zahraničí, protože na hospodářském úseku měl spolehlivé společníky ve Frankovi a Frejkovi. V armádě měl svého společníka Bedřicha Rajcina, který opustil Československo v době okupace s pomocí nacistických úřadů. Společně s ním usiloval Slánský o to, aby se dostali do strany bývalí mnichovští, předmnichovští, vysocí důstojníci a tak mohli krýt svoji nepřátelskou činnost příslušenstvím ku komunistické straně Československa.
Víte nějaký takový případ, kdy se dostal do vyššího postavení takový starý předmnichovský důstojník?
Například Šlink mě informoval, že dostal příkaz od Slánského získat reakčního generála Nováka v Brně.
Koho měl Slánský v ministerstvu zahraničí?
V ministerstvu zahraničí měl Slánský doktora Klementise, který byl oblíbenec Benešovy kliky a který již za okupaci ve Francii nepřátelsky vystupoval proti Sovětskému svazu. Prostřednictvím Gemindra s ním Slánský úzce spolupracoval. V bezpečnosti využíval Slánský pro svoji nepřátelskou činnost Karla Švába. Ovládnutí těchto nejdůležitějších úseků státního aparátu bylo velmi důležité pro přípravu protistátního spiknutí.
K čemu protistátní spiknutí směřovalo?
Směřovalo k likvidaci lidově demokratického zřízení v Československu.
Tak jakou rozvratnou činnost prováděl Slánský se svými společníky na hospodářském úseku?
Na hospodářském úseku uplatňoval Slánský svůj vliv prostřednictvím Národohospodářské komise, kterou vedl jeho blízký společník Ludvík Frejka s dalšími nepřátelskými buržoázními živly, židovskými nacionalisty a
znáte
podobnými.
Znáte některé? Jmenujte některé. Kteří to byli?
Jako byl Goldman, Kolár, Jančík, Frejka, Karný a další. S pomocí zrádce Lauschmana byla pak z Národohospodářské komise obsazována rozhodující místa v průmyslu a na ostatních úsecích hospodářství. A to živly vysloveně buržoázními, židovskými nacionalisty, kosmopolity, trockisty, kariéristy. Takto si Slánský vytvářel s pomocí svých společníků v československém hospodářství důležitý nástroj pro své nepřátelské záměry proti republice a Sovětskému svazu.
Přejdeme k dalšímu úseku. Jak se projevovala tato nepřátelská spiklenecká činnost Lánského a společníků v zemědělství?
Zemědělská politika byla pro protistátní centrum velmi důležitá. Zde byla v praxi prováděna nepřátelská teorie o klidném vrůstání vesnických boháčů a jiných kapitalistických živlů na vesnici do socialismu. Slánský vydal falešné heslo získávat dobré a vlivné hospodáře do strany a pod pláštíkem tohoto hesla byly otevřeny dveře do komunistické strany Československa třídnímu nepříteli a vesničtí boháči mohli tak uplatňovat svůj rozkladný vliv a mařit politiku strany na vesnici. Vesničtí boháči a statkáři mohli pak z legitimací strany vnikat ve velkém počtu na důležitá místa do jednotných zemědělských družstev a na státní statky.
Proč bylo také možno provádět tuto rozvratnickou činnost na úseku zemědělství?
Tuto činnost na zemědělství a v československém hospodářství vůbec bylo možno provádět také proto,